Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ќе слушнете. Заменик премиерот на Австралија ја исклучува можноста за мерка затвор за луѓето кои се враќаат дома од Индија. Пристигна првата пратка на вакцини против COVID-19 во Македонија, обезбедена од Европската унија. Во железничка несреќа во Мексико загина најмалку 20 на лица. Јас сум Ирена Трајковска, вие ги слушате вестите на SBS на Македонски за 5 мај. Заменик премиерот на Австралија Майкл Маккормак вели дека е важно цврстиот став на владата за патувањата од Индија да биде заснован на добиени медицински совети за COVID-19. Сојузната влада останува под притисок во врска со прекинот на летовите од Индија и заканите со затвор за потенцијалните прекршувања од патниците, но според изјавите сепак никој нема да биде затворен. Господинот Маккормак за ABC изјави дека одлуката е донесена со цел Австралија да се задржи ослободена од COVID-19 и дека привремената пауза на летовите ќе биде на сила само до 15 мај.
Well, we want people to understand that we appreciate their plight. We get the fact that there are 9,000, probably more Australians in India at this point in time. That's why the Prime Minister made it quite clear on March 13 last year to Australians who are overseas to come home.
Од здравствениот оддел на Западна Австралија велат дека нема простор за паника во заедницата откако еден човек кој патувал од Полска во Австралија е слаб позитивен случај на коронавирус. Човекот на возраст од 30 на години бил во коли јужно од Перт и имал негативен тест додека бил во хотелскиот карантин во Мелбурн. По завршувањето на неговиот карантин период, тој бил повторно тестиран и овој пат добил слаб позитивен резултат, што сугерирало постоење на инфекција во минатото. Од три блиски контакти е побарано да се изолираат како мерка на предпазливост и денеска се очекуваат резултатите од нивните тестови. Висок јавен службеник, одговорен за контрола на инфекции во карантинскиот систем во Викторија, бил отпуштен по извештајте за кршење на правилата. Матио Буш бил вклучен во програмата од јуни и бил еден од неколкуте водачи кои работеле низ локациите за хотелски карантин во државата. Министерот одговорен за хотелски карантин, Дени Пирсон, изјави дека дури синоќа станал свесен за прашањата поврзани со однесувањето и прекршувањето на правилата. Лидерот на опозицијата, Майкл О'Брајан, изјави дека се сомнева дека лабористите научиле нешто од претходните грешки во системот за хотелски карантин.
Every single day we see new evidence that this government still hasn't got hotel quarantine right. It's no wonder they want to build a big facility somewhere else, because they haven't learnt the lessons and they can't keep Victorians safe.
Одбиен е предлогот за спомен градина на местото каде што беа убиени 4 деца од Сиднеј од пијан возач кој возел со голема брзина. Одборот на Outlands Golf Clubот ги одби плановите за изградба на градина во спомен на Сиена, Антони, Анджелина Абдала и Вероник Сакар, кој почина во 2020 година. Родителите Лейла и Дени Абдала побараа одборот да ја преиспита својата одлука во желба да им се оддаде почит на жртвите кои беа прегазени на пешачката патека во близина на теренот за голф. Пред една недела крадци упаднале во домот на семејството Абдалах и украле лични предмети, вклучувајќи го и телефонот на Антони. Денеска ќе се одржи погребна служба за меѓународниот студент од Пакистан кој загина во поплавите во Нов Јужен Велс. Ожалостените ќе се соберат за да му оддадат почит на 25-годишниот софтверски инженер Ајас Јунус, кој во март напад кон своето ново работно место и на телефон со службите за итни случаи се заглавил во неговиот автомобил и починал на лице место. Неговите родители допатуваа од Пакистан за да присуствуваат на богослужбата во Марсден парк, која треба да се одржи попладнево. Нова национална агенција за закрепнување и помош која треба да ја помогне на владата во управувањето со природните катастрофи ќе биде дел од сојузниот буџет кој треба да биде изгласан следната недела. Агенцијата ќе има 600 милиони долари да потроши на проекти како што се куќи градени со заштита од пожари и циклони, како и за подобрување на телекомуникациските системи. Групата која беше понудена како можно решение за време на Кралската комисија за природни катастрофи ќе ја предводи поранешниот шеф на Северната територија Шейн Стоун. Лидерот на лабористите Антони Албанизи за ABC изјави дека владата секогаш ветува многу средства, но дека не е сигурен дали сето тоа ќе биде навистина испорачано.
There's promises of additional hundreds of millions of dollars for a new emergency response agency, which is amalgamating two existing bodies. They've got $4 billion they announced a couple of years ago in the Emergency Response Fund. That includes money for resilience, where they haven't spent a dollar.
Европската унија на Македонија и ги донира првите 4850 вакцини Pfizer, што се дел од вкупно 119.000 дози што ЕУ ќе ги испорача до крајот на летото. Почетокот на имплементирањето на овој механизам на Брисел за помош на Западен Балкан беше причината за посетата на министерката на Европската унија Каролине Етшадлер и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. По пристигнувањето на 200.000 кинески вакцини од компанијата Синофарм, од вчера во Македонија започна масовната вакцинација на повеќе вакцинални пунктови низ земјата. Истовремено владата донесе одлука за измени и дополнувања на ограничувањето на движењето на граѓаните, согласно која од денеска 5 мај, забраната за движење на место од 21 часот ќе започнува од 23 часот и ќе трае до 5 часот наутро наредниот ден. Во меѓувреме Комисијата за заразни болести дополнително предложи, а владата на седницата прифати, воведување мерка за задолжителна самоизолација во трајање од 14 дена за сите домашни и странски физички лица патници кои пристигнуваат од Индија и Бразил заради спречување на ширење на новите соеви на COVID-19. Во последните 24 часа во Македонија се регистрирани 67 нови случаи на COVID-19, а пријавено е вкупно 31 починато лице. Одделот за убиства на Викторија објави слики од автомобил како дел од истрагата за фаталното пукање во возење кое се случило на почетокот на годинава. 33-годишниот Сио Туиваса на 27 февруари бил со група пријатели пред базенот во Ревенхол кога возило се приближило и запрело до нив. Полицијата соопшти дека патник од автомобилот ја повикал групата пред да извади оружје и да испука повеќе истрели. Господинот Туиваса бил убиен, а друг 24-годишник бил тешко повреден, но тимот за убиства допрва треба да го утврди мотивот за нападот. Инспекторот Тим Дей вели дека местото на злосторството се поврзува со забранети мотованди и дека групата и предходната ноќ била на истото место.
It's not outside the realms of possibility that our two victims were innocent parties in the rivalry between OMCG groups that have either mucked it up, targeting the wrong group or fired indiscriminately into the crowd.
Најмалку 21 лица загина, а скоро 80 се повредени по срушувањето на надвозник на метро кој поклопил воз на фреквентен пат во Мексико. Роднините на жртвите се лути на начинот на изградба и поставуваат прашања во врска со безбедноста на еден од најпрометните метро системи во светот. Таткото на една од жртвите, 70-годишниот Самуел Делагила, изјави дека го барал својот син во повеќе болници низ градот и дека на крај отишол во обвинителството за да провери дали е мртов.
Money does not pay for a life. It's not fair. My son, both my wife and I depended on him. We want good compensation.
Шефот на британската дипломатија Доминик Раб ги истакна приоритетите на земјите од сојузот G7 по првиот ден разговори што се одржа во Лондон. Министрите за надворешни работи присуствуваа на состанокот пред самитот на лидерите што ќе се одржи во јуни, а разговорите е планирано да продолжат во среда. Господинот Раб вели дека глобалните предизвици ја истакна потребата од справување со проблемите во обид да се заштитат најранливите земји.
We believe in standing up for open societies, from human rights to democracy. We believe in safeguarding and promoting public goods, whether it's the environment and tackling climate change, particularly with COP26 coming up in November, but also dealing with pandemics and public health more generally.
Американскиот председател Джо Бајден се надева дека ќе присуствува на самитот во јуни и дека истиот месец ќе се сретне со рускиот председател Владимир Путин. Поранешниот полицаец Дерек Шовин побара ново судење од судијата во Минеаполис неколку недели откако беше прогласен за виновен за смртта на афроамериканецот Джордж Флојд. Во април поротата донесе пресуда дека е виновен, но адвокатот на 45-годишникот тврди дека неговиот клиент не добил фер судење и дека имало законски грешки на судењето. 46-годишниот Флојд почина во 2020 година, предизвикувајќи бес за системскиот расизам во САД, полициската бруталност и третманот на афроамериканците. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и 39,15 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,59 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 6 мај, во Перт зголемување на врнежите од дожд, максимално 22, во Аделаид делумно облачно, максимално 22, во Мелбурн делумно облачно, максимално 19, во Хобарт делумно облачно, исто максимално 18, во Камбера се можни врнежи од дожд, температура до 19, во Сиднеј дожд, максимално 27, во Бризбен делумно облачно, максимално 23, во Дарвин сончево, максимално 34 и во Алис Спрингс претежно сончево, максимално 26.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.